VOA. Dari Washington DC, inilah siaran VOA Indonesia. Selama 30 menit ke depan, Anda dapat menyimak serangkaian informasi menarik dari mancanegara yang akan membawa dunia ke hadapan Anda. This is VOA Plus. Jangan lupa follow VOA Indonesia di Instagram, Twitter, dan Facebook untuk mendapatkan berbagai info menarik dan terkini dari mancanegara.
Bersama Dania Iman dari VOA di Washington DC, ketika banyak warga Amerika berkumpul di meja makan, sebuah laporan terbaru menunjukkan bahwa di New York, yang adalah kota terbesar di Amerika, semakin banyak penduduk yang mengalami kerawanan pangan. Dapur-dapur umum di New York mengalami peningkatan jumlah pengunjung, termasuk di antara mereka yang bekerja. Berikut laporan reporter Tina Trin yang disampaikan tim VOA. Di bank pangan kota New York, para pekerja sibuk memindahkan dan mengemas makanan yang disumbangkan untuk dikirim ke dapur-dapur umum setempat. Zanita Tisdale adalah wakil presiden bagian agensi dan dampak organisasi di bank pangan New York. Kepada VOA, ia mengatakan,
"We are one of the largest hunger relief organizations serving all 5 boroughs. We operate and support over 90% of the zip codes that are located here in our city, and we do that through close partnership with over 800 non-profit partners."
Katanya, mereka adalah salah satu organisasi bantuan kelaparan terbesar yang melayani 5 wilayah di kota New York. Mereka beroperasi dan mendukung lebih dari 90% kode pos yang berada di kota mereka, dan mereka melakukannya melalui kemitraan yang erat dengan lebih dari 800 mitra nirlaba. Saat ini adalah masa yang sibuk dalam setahun, karena banyak orang Amerika yang berkumpul dengan keluarga dan teman-teman untuk merayakan liburan Thanksgiving atau Hari Bersyukur. Namun, sebuah laporan baru menunjukkan bahwa di New York, kota terbesar di Amerika Serikat, semakin banyak penduduknya yang mengalami kesulitan untuk makan. Lembaga filantropi yang berbasis di New York, Robin Hood, melacak penggunaan dapur umum di kota tersebut dan menemukan bahwa sebelum pandemi COVID-19, 1 dari 5 orang dewasa atau 20% menggunakan dapur umum setidaknya 1 kali antara tahun 2015 dan 2019. Angka tersebut melonjak menjadi 31% atau hampir 1 dari 3 orang dewasa pada tahun-tahun berikutnya. Sosok warga yang mengalami kelaparan juga telah berubah, kata Zanita Tisdale.
What we see now is that more and more working families are visiting local food pantries and soup kitchens. And actually the smallest percentage of those visiting soup kitchens or food pantries are homeless men.
Zanita mengatakan yang mereka lihat sekarang adalah semakin banyak keluarga pekerja yang mengunjungi dapur umum. Persentase terkecil dari mereka yang mengunjungi dapur umum adalah para tunawisma. Shamika Alphons adalah Direktur Pelaksana Bagian Orang Dewasa dan Dukungan Rumah Tangga di Robin Hood. Kepada VOA, ia mengatakan,
"There's this false mentality like, oh, these folks just want a handout, when really, I think people are really struggling to just make ends meet."
Katanya, ada mentalitas yang salah seperti, oh, orang-orang ini hanya ingin bantuan. Padahal menurut Shamika, sebenarnya orang-orang ini benar-benar berjuang untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka. Banyak dari mereka yang bekerja. Menurut laporan Robin Hood yang menemukan bahwa 2 dari 3 warga New York yang mengunjungi dapur umum juga bekerja. Shamika Alphons menambahkan,
"We lost a lot of jobs in the pandemic. A lot of jobs have returned, but unfortunately, a lot of the jobs that returned or just came online were really those that are just not paying enough. There's not significant wage growth."
Banyak yang kehilangan pekerjaan selama pandemi. Banyak pekerjaan telah muncul kembali, tetapi sayangnya, banyak pekerjaan yang muncul atau diiklankan secara daring adalah pekerjaan yang gajinya tidak mencukupi. Tidak ada pertumbuhan upah yang signifikan, kata Shamika. Upah yang didapat tidak sejalan dengan biaya-biaya utama lainnya, sehingga menambah beban keuangan warga New York. Zanita Tisdale menambahkan,
"Because of all of those mitigating factors, Now, New Yorkers are finding it harder and harder for $1 to stretch as far as it did before.
Menurutnya, karena berbagai faktor, warga New York merasa semakin sulit untuk bisa menghemat $1 pun yang setara dengan hampir Rp16.000. Kerawanan pangan memengaruhi 1,3 juta penduduk New York menurut Bank Pangan dan ini mencakup spektrum pengguna. Bagi beberapa rumah tangga, dapur-dapur umum ini sangat penting. Bagi yang lain, dapur-dapur umum ini merupakan langkah pencegahan. Shamika Alphonse menambahkan,
there's a trifecta of hardship in New York City, and the trifecta of hardship is the high cost of housing, childcare, and also basic necessities like food and utilities.
Menurutnya, ada tiga jenis kesulitan di kota New York, dan tiga kesulitan itu adalah mahalnya biaya tempat tinggal, penitipan anak, dan juga kebutuhan dasar, seperti makanan dan utilitas, misalnya listrik, gas, dan air. Krisis keterjangkauan ini telah menciptakan kelompok orang yang lebih beragam yang mengunjungi dapur umum. Dan itulah mengapa beberapa ahli mengatakan bahwa pendanaan pemerintah sangatlah penting, bahkan ketika pemerintahan baru telah mengisyaratkan akan adanya pemotongan untuk beberapa program. Shamika Alphonse menambahkan,
this election came down to kitchen table issues, and food is very much so a kitchen table issue. And this is an opportunity for the incoming administration to really bolster the safety net and to make those investments.
Menurutnya, pemilu kali ini berakhir pada isu yang berhubungan dengan makanan, yang adalah isu yang sangat penting. Dan ini adalah kesempatan bagi pemerintahan yang akan datang untuk benar-benar memperkuat jaring pengaman dan melakukan investasi-investasi tersebut. Jika tidak, kata Shamika Alphonse, dapur umum kemungkinan akan menarik lebih banyak lagi orang yang membutuhkan. Dari kota New York, untuk Tina Trin, VOA.
Jangan lupa follow kami di Instagram @VOAIndonesia.
Masih bersama saya Dania Iman dari VOA di Washington DC. Jangan lupa untuk simak terus program-program VOA Indonesia bisa melalui website kami di www.voaindonesia.com dan ikuti kami di media sosial Instagram, Facebook, dan X @VOAIndonesia. Sebuah tim dokter bedah telah melakukan operasi dengan bantuan robot pada seorang anak di Inggris untuk pertama kalinya dengan harapan praktik ini bisa menjadi lebih umum. Dengan ergonomi dan presisi yang tak tertandingi, robot medis canggih kini membuka jalan dalam membantu melakukan pembedahan pada anak-anak dan juga orang dewasa. Berikut laporannya. Di sebuah ruang operasi di Inggris, ahli bedah yang memimpin prosedur operasi tidak berada di dekat meja operasi atau bahkan di sebelah pasien. Sebagai gantinya, lengan robotik berada di dalam dan melakukan operasi yang rumit untuk membuka sumbatan aliran air seni dari ginjal dan ureter pasien. Ini merupakan hal yang tidak biasa, di mana lengan robot melakukan hampir seluruh pekerjaannya dengan kepala ahli bedah yang menggunakan tuas kendali untuk mengontrol robot tersebut. Operasi dengan bantuan robot kini semakin umum di berbagai praktik kesehatan di Inggris. Pusat Kesehatan dan Rumah Sakit Guy's and Thomas NHS Foundation Trust yang berbasis di London mengumumkan pada tahun 2023 bahwa seluruh operasi prostat, ginjal, dan kanker paru dilakukan menggunakan robot dengan lebih dari 10.000 prosedur dengan bantuan robot dilakukan selama lebih dari 20 tahun terakhir. Rumah Sakit Anak Southampton di Inggris tengah memimpin uji coba penggunaan perangkat perintis dengan bantuan robot canggih yang disebut sistem robotik bedah Versius. Robot baru ini memiliki kemampuan presisi dan manuver canggih yang memungkinkannya untuk digunakan pada pasien yang lebih muda. Setelah serangkaian uji coba yang sukses pada orang dewasa, Reese yang berusia 7 tahun, menjadi anak pertama di negara ini yang dioperasi dengan alat tersebut. Reese menjalani tes di rumah sakit setelah mengalami kecelakaan di sebuah taman. Kepada Associated Press, Ibu Reese, Elizabeth Wilton, mengatakan,
"Yeah, the scans, nothing came of that particular accident. But then when they got the scans, they found that he had a problem between the kidney and the bladder, with the tube in that wasn't quite as it should be."
Katanya, Reese menjalani prosedur pemindaian dan tidak ada masalah akibat dari kecelakaan itu. Tapi kemudian ia memiliki masalah di antara ginjal dan kandung kemih. Reese kemudian didiagnosis mengalami penyumbatan yang menghambat aliran air seni dari ginjalnya. Sebuah prosedur yang dikenal sebagai laparoskopi pieloplasti dilakukan untuk mengatasi sumbatan ini yang melibatkan perbaikan penyempitan di persimpangan pelvis ginjal dan ureter. Keluarga Reese sangat terkejut setelah mendengar bahwa prosedur tersebut akan dilakukan dengan bantuan robot. Ayah Reese, Ashley Wilton, mengatakan,
"When I first heard there's going to be a robot operating on it, I was like, eh? But then, obviously, when you find out more that it's a doctor operating the robot and everything like that, it's just, yeah, it's a lot more understandable."
Katanya, saat pertama kali mendengar bahwa akan ada robot yang mengoperasi Reese, ia pun kaget. Tapi kemudian jelas ketika Anda mengetahui lebih lanjut mengenai prosedurnya, di mana ada seorang dokter yang mengoperasikan robotnya, hal ini jauh lebih bisa dimengerti, kata Ashley. Dokter bedah yang melakukan prosedur ini adalah Ewan Brownlee, yang merupakan konsultan ahli urolog anak di University Hospital Southampton. Pembedahan tradisional untuk prosedur ini bisa mendatangkan komplikasi seperti yang dijelaskan oleh Ewan Brownlee. Lengan robotik yang digunakan dalam prosedur ini memiliki rentang gerak 720 derajat yang memungkinkan instrumen bedah menjadi cukup kecil untuk melakukan operasi yang kompleks pada anak-anak. Ewan Brownlee menambahkan,
"The kind of two traditional approaches to surgery are an open operation where you make a relatively big cut and do things with your hands."
Katanya, dua pendekatan tradisional untuk pembedahan adalah operasi terbuka di mana Anda membuat sayatan yang relatif besar dan melakukan berbagai hal dengan tangan Anda, atau pembedahan laparoskopi tradisional yang melibatkan sayatan kecil yang serupa pada perut, tetapi instrumennya adalah instrumen berporos lurus dengan rahang di bagian dalam dan gagang gunting lurus di ujung lainnya, sehingga rentang gerakannya relatif terbatas di sekitar titik tumpu. Jadi, apabila Anda melakukan sesuatu seperti menjahit, akan terasa canggung untuk melakukannya dengan alat tersebut, kata Ewan Brownlee. Uji coba ini telah berlangsung selama lebih dari 3 tahun untuk mencapai tonggak sejarah baru, yaitu melakukan pembedahan pada seorang anak. Perangkat dengan bantuan robot yang dikembangkan oleh CMR Surgical LTD yang berbasis di Cambridge, bertujuan untuk mencapai ketepatan yang tidak dapat dilakukan oleh manusia melalui penggunaan instrumen bedah yang kecil dan kontrol manual dengan bantuan robot, serta layar definisi tinggi yang diperbesar. Ewan Brownlee mengatakan,
"The robotic assisted bit is still the same idea, a little cut on the tummy, a straight shaft of an instrument, but the instrument on the inside instead of a straight jaw."
Katanya, prosedur dengan bantuan robot masih memiliki ide yang sama, yaitu potongan kecil di bagian perut, batang instrumen yang lurus. Tetapi instrumen yang ada di bagian dalam, alih-alih rahang yang lurus, memiliki gerakan pergelangan tangan penuh, dan di bagian luar, alih-alih gagang yang lurus, Anda memiliki sesuatu yang lebih mirip joystick atau tuas kendali. Jadi, masih sepenuhnya dikendalikan oleh dokter bedah. Bantuan robotik mungkin terdengar seperti otomatis dalam beberapa hal, tetapi sebenarnya masih dikendalikan oleh dokter bedah. Para ahli bedah yang ikut serta dalam uji coba perintis ini berharap dapat melihat pembedahan pada anak dengan bantuan robot menjadi praktek yang umum di seluruh dunia. Ewan Brownlee menambahkan,
"Ultimately, my hope is that there can be more minimally invasive procedures for children, as you say, not just in the UK, but potentially around the world."
Katanya, pada akhirnya, harapannya adalah bahwa akan ada lebih banyak prosedur invasif yang minimal untuk anak-anak, tidak hanya di Inggris, tetapi juga di seluruh dunia. Teknologi yang dibantu robot seharusnya lebih mempermudah dalam melakukan prosedur invasif minimal ini, di mana terkadang prosedur terbuka tidak dapat dilakukan. Pasca operasi, Reese memberitahu ibunya, Elizabeth, bahwa dia merasa baik-baik saja. Elizabeth mengatakan,
"He's still himself. He's not changed like that. Been a bit groggy, restless, like anybody would be, especially at his age. But he's done really well.
Katanya, Rhys masih seperti dirinya sendiri dan tidak berubah. Ia sedikit gelisah seperti yang biasa terjadi pada anak seusianya. Namun semuanya berjalan dengan sangat baik. Rhys dipulangkan sehari setelah operasi dan diperkirakan akan pulih sepenuhnya ke kondisi normal. Dari Washington DC, VOA.
Jangan lupa follow VOA Indonesia di Instagram, Twitter, dan Facebook untuk mendapatkan berbagai info menarik dan terkini dari mancanegara.
Dengan adanya berbagai akses terhadap beragam obat yang dikonsumsi untuk menanggulangi obesitas, ternyata obat-obat ini belum tentu bisa membuat orang kehilangan berat badan. Berikut selengkapnya. Tidak seperti banyak orang yang saling berebut obat laris seperti Ozempic dan Wegovy untuk menurunkan berat badan, dalam beberapa tahun terakhir ini, seorang warga Amerika bernama Daniel Griffin tidak mengalami kesulitan untuk mendapatkannya. Pekerja teknologi informasi berusia 38 tahun dari negara bagian New Mexico, Amerika ini memiliki resep. Apotek tempat ia biasa memperoleh obat-obatan memiliki stok obat tersebut dan ia hanya menanggung biaya antara $25 hingga $50 Amerika atau setara dengan $390 hingga $790 ribu setiap bulan, di mana sisanya ditanggung oleh asuransi kesehatan yang ia miliki. Jadi bagi Daniel, bagian tersulit bukanlah akses untuk mendapatkan obat-obat ini. Melainkan ketika mengetahui bahwa obat-obatan yang banyak digembar-gemborkan itu tidak benar-benar bekerja untuknya. Kepada Associated Press, ia mengatakan,
I kept hearing about how it was a miracle drug and it was helping so many people. And I'm like, what am I doing wrong? So it was very disheartening.
Ia terus mendengar tentang bagaimana obat ini merupakan obat ajaib dan membantu banyak orang, kata Daniel. Ia sempat berpikir, apakah yang ia lakukan salah? Jadi itu sangat mengecewakan baginya. Dalam uji klinis, sebagian besar peserta yang menggunakan Wegovy atau Mounjaro untuk mengobati obesitas kehilangan rata-rata 15% hingga 22% dari berat badan mereka hingga sekitar 22 kg atau lebih dalam banyak kasus. Tetapi sekitar 10% hingga 15% pasien dalam uji coba tersebut hanya kehilangan kurang dari 5% berat badan mereka. Kini setelah jutaan orang menggunakan obat tersebut, beberapa ahli obesitas mengatakan kepada Associated Press bahwa sekitar 20% pasien atau 1 dari 5 orang mungkin tidak merespon dengan baik terhadap obat tersebut. Ini adalah konsekuensi yang tidak banyak diketahui dari popularitas obat obesitas, menurut para dokter yang memperingatkan pasien yang bersemangat untuk tidak mengharapkan hasil yang sama untuk setiap orang. Seperti dijelaskan oleh Dr. Catherine Saunders, ahli obesitas di Weill Cornell Medicine, sekaligus salah satu pendiri dari perusahaan pengobatan obesitas Flight Health.
When people go into this process, starting a medication that they anticipate is going to, you know, be the answer, it can be so frustrating when that medication doesn't work for them.
Menurut Dr. Catherine Saunders, ketika orang masuk ke dalam proses ini dan memulai pengobatan yang mereka perkirakan akan menjadi jawabannya, bisa menimbulkan frustrasi ketika obat tersebut ternyata tidak berhasil untuk mereka. Dari Washington DC, VOA. dari VOA di Washington DC. Jangan lupa untuk ikuti VOA Executive Lounge yang juga bisa disimak melalui website kami di www.voaindonesia.com. Simak juga podcast Kudos yang mengangkat kisah unik diaspora Indonesia di mancanegara melalui berbagai platform layanan streaming seperti Spotify dan Apple Podcast.
Demikianlah siaran VOA Indonesia dari Washington, D.C. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa pada VOA Plus berikutnya.